Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Pada hari Jumat yang lalu, Menteri Pendidikan Federal dalam pidatonya di National Press Club mengatakan bahwa untuk memperkuat pemulihan ekonomi pasca COVID-19 ini, Australia perlu memiliki lebih banyak pendidik atau edukator, lebih banyak profesional kesehatan, dan lebih banyak insinyur, yaitu bidang-bidang pertumbuhan pekerjaan yang diharapkan nantinya. Nah, oleh karenanya pemerintah mengusulkan adanya perubahan di universitas-universitas, terutamanya dalam bidang biaya universitas atau biaya kuliah, yang oleh sebagian orang hal itu dianggap kurang baik karena akan meningkatkan biaya kuliah terutamanya untuk jurusan humaniora. Nah, untuk membahas masalah ini kami mengundang Profesor Fedy Hadis, yaitu Direktur Institut Asia di Universitas Melbourne. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang. Selamat sore ya.
Terima kasih sudah dibenarkan, Prof. Selamat sore. Profesor, selamat jumpa kembali juga. Sudah lama pula itu. Nah, dalam kesempatan yang sangat sempit ini, Prof. Jadi kalau kita lihat usulan pemerintah itu sendiri, ini sebetulnya bagi para akademisi kan dianggap kurang bagus, kurang baik. Begitu kan, Prof?
Jadi menurut saya itu mencerminkan cara berpikir yang jangkauannya sangat pendek gitu ya. Tidak berpikir panjang. Sebab dia melihat pendidikan itu dalam cara yang sangat instrumentalis. Dalam arti tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu yang dituju dalam jangka pendek. Padahal pendidikan, apalagi pendidikan tinggi, sebenarnya mestinya memberikan orang bekal untuk seluruh karir dan hidupnya setelah perguruan tinggi. Yaitu dia harus belajar tentang cara berpikir, cara berpikir yang kritis, cara menganalisa, mesti mempunyai pengetahuan umum yang luas, mempunyai pengetahuan yang sifatnya interdisipliner karena semakin kompleksnya masalah-masalah yang ada di dunia ini.
Nah, mohon maaf ya, kalau saya
cara berpikir kayak begini adalah yang instrumentalis dan jangka pendek.
Prof, maaf ini karena waktunya yang sangat sempit. Jadi kalau kita lihat itu, ini sebenarnya kan seperti Profesor katakan tadi, jalan pintas, karena hidup ini kan tidak, artinya hidup ini cukup kompleks begitu. Nah, kalau kita lihat, Prof, kan ada beberapa itu, terutama kalau kita gabungkan jadi satu, berarti untuk bidang arts dan humaniora itu yang akan naik sampai dengan 113%. Nah, ini bagaimana dampaknya itu, Prof?
Dampaknya adalah bahwa di universitas-universitas yang terpilih, terutama orang-orang yang mengambil humanities itu, kecenderungan adalah orang-orang dari keluarga yang kaya saja, karena biayanya lebih mahal daripada mengambil mata pelajaran yang lain. Dan itu kan sebetulnya apa ya, untuk dampak masyarakat secara jangka panjang kan tidak baik ya, karena ya apa namanya itu memperkuat kecenderungan ketidakmerataan akses kepada pengetahuan yang sudah ada.
Prof, kalau saya perhatikan misalnya, kalau saya bandingkan misalnya itu agrikultur, untuk kuliah jurusan agrikultur dan math itu turun 62%. Tapi untuk seperti pendidikan, nursing, clinical psychology, Inggris dan bahasa itu turun 46%. Science, health, arsitektur dan science environment atau lingkungan, IT, engineering itu turun 20%. Tapi untuk seperti kalau tadi humanities itu naik 113, tapi law dan commerce juga naik kan itu, Prof?
Iya, jadi gini, dia itu berpikir bahwa Australia 10, 20, 30 tahun mendatang persis seperti Australia hari ini. Padahal kita kan tidak bisa duga perkembangan ekonomi dan sosial. Bagaimana kalau pekerjaan-pekerjaan yang sekarang itu on demand ya, atau in demand, itu dalam 20 atau 30 tahun itu sudah menjadi usang karena misalnya perkembangan teknologi. Ya, jadi kan apa membentuk sebuah kebijaksanaan yang nanti dampaknya adalah untuk 10, 20, 30 tahun berdasarkan analisa terhadap hari ini belaka, itu kan sangat tidak memuaskan.
Profesor, kalau saya mengacu kepada proyeksi pemerintah sendiri, itu sebetulnya menunjukkan bahwa ini lima teratas itu destinasi atau tujuan dari ini, terutama untuk para lulusan humanities itu adalah education dan training, profesional, scientific dan teknologi services, dan juga untuk pelayanan kesehatan, juga arts and recreation. Jadi sebetulnya itu kan masuk juga ke ranah-ranah atau disiplin yang nantinya akan diturunkan.
Iya, betul.
Oleh pemerintah,
memang,
kan? Jadi,
iya, memang sebenarnya kan nggak ada hubungan linear ya di dalam dunia nyata antara apa yang dipelajari seseorang di tingkat undergraduate dengan karirnya untuk selebihnya gitu. Apalagi sekarang ini orang ganti pekerjaan, bahkan ganti karir.
Dengan mudah.
Ya, iya. Kalau dulu kan orang bekerja satu aja ya pekerjaannya atau karirnya di bidang yang sama saja. Sekarang kan semakin susah untuk seperti itu.
Jadi orang harus katakanlah melakukan pencapaian skill yang baru, ya.
Gitu ya. Nah, ini mendorong orang untuk tidak lincah. Gitu.
Berarti inovasi dan kreativitas yang dimaksudkan, yang diinginkan itu justru tidak akan tercapai, maksudnya begitu?
Iya, malah dipendam yang mestinya dikembangkan, ya ini malah dipendam oleh kebijakan pemerintah yang menurut saya pikirannya dasarnya sangat short-sighted.
Prof, ini sebetulnya itu kan gara-gara, kalau saya tidak keliru, itu kan gara-gara berkurangnya atau jatuhnya ini mahasiswa-mahasiswa mancanegara itu kan, Prof?
Oh, saya kira sebetulnya hubungannya dengan itu tidak langsung, cuma diajukan aja sebagai sesuatu yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi belakangan ini. Saya kira dasar pemikirannya itu sudah ada di dalam pemerintahan liberal selama bertahun-tahun ini, karena sebetulnya dorongannya sifatnya ideologis, yaitu ideologi yang mementingkan hal-hal yang secara langsung dan nyata itu mempunyai peran terhadap pasar gitu ya.
Ekonomi.
Padahal dalam membentuk kebijaksanaan ini konsultasi dengan sektor bisnis juga tidak diadakan. Jadi kita juga nggak tahu bagaimana tanggapan sektor bisnis sebetulnya terhadap kebijaksanaan ini.
Nah, Prof, sebetulnya tadi Profesor mengatakan ideologis, kalau begitu saya dapat mengacu kepada pemerintahan Abbott. Ini pertama kali dimunculkan kan pada pemerintahan Abbott kan itu, Prof?
Iya, betul. Ya dulu juga waktu Christopher Pyne itu jadi menterinya, itu kan juga ada usaha untuk melakukan perubahan. Dalam sistem pembayaran iuran kuliah ya. Nah, itu juga sesuatu yang sebetulnya udah mencerminkan ideologi yang sama dengan kebijaksanaan yang diadakan kemarin ini.
Ya, memang ada persamaannya, ada sedikit ketidaksamaannya, Prof. Namun yang jelas seperti menteri
dasar pemikirannya sama.
Ya. Karena ini pada waktu Kementerian Pendidikan itu dipegang oleh Simon Birmingham, itu juga sama juga itu push untuk.
Dan ada satu lagi, ini ada satu masalah politik juga, yaitu bahwa kecenderungannya di Australia ini di social sciences and humanities itu cenderung kritis terhadap pemerintah. Jadi itu tidak begitu disukai juga.
Karena salah satunya itu membentuk manusia yang berpikiran, yang memecahkan persoalan, berpikiran kritis dan kreatif itu.
Prof. Justru itu yang mau dipedam sekarang. Yang dipadamkan justru itu sekarang, kritis dan inovatif.
Mudah-mudahan ini tidak mengakibatkan bumerang saja, Prof, itu terhadap pemerintah nantinya.
Iya, mudah-mudahan. Ya.
Namun, Prof, secara ringkas, menurut pengamatan Profesor, apakah hal ini akan diterima oleh masyarakat atau ini akan terus mendapatkan tantangan sehingga perlu diadakan perubahan terhadap usulan tersebut?
Saya kira perlu diadakan perubahan terhadap usul tersebut, tapi saya tidak yakin bahwa usulan itu akan berhasil. Jadi yang kalau saya baca sepintas itu sebagian dari partai buruh kurang setuju dengan kebijaksanaan ini, dan sebagian dari crossbench, jadi orang-orang yang tidak partai buruh ataupun partai liberal dan nasional. Nah, ya jadi yang penting itu sebetulnya bagaimana pandangan orang-orang di crossbench itu, dan apakah partai buruhnya juga bulat dalam menentang kebijaksanaan ini. Karena kalau tidak bulat dan tidak didukung oleh crossbench, partai liberal mempunyai jumlah yang cukup untuk meloloskan kebijaksanaan ini.
Profesor Fedy Hadis, terima kasih sekali Prof atas penjelasannya. Walaupun masih banyak yang ingin saya tanyakan, kita tunda sampai pada kesempatan yang akan datang. Selamat sore, Bapak.
Oke. Yo, selamat sore. SBS
Radio. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.